mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zomina mine inandambo waona Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Pe ya tukumi bale inandambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumi bale na moko inandambo na Nyamilima. Pe na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratike. Firme Max Kuyaweda na Jugil ba sungi biso onzela ya masini pe tuzili sungi ya Maris Munga na sango sango ya mokili ya lelo epe semeli bino uto studio 17 awana Washington DC na lolaka l'Amerika na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Papa François akukendeli susute na monele ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Goma na mobembo ya kosala wutu le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Congo Démocratique.
Na programme ya sita oto wuti bonjour akukendeli susu Goma te me bapeti biso ba rezote pona nini ba nongoli Goma.
Zokande Washington DC e Sengi na Kigali kulungula mampinga na yango na monile ya ekolo Congo Démocratique pe kutika kupesa lisungi na M23 département d'état e Sengi pe na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kutika kubunda ilongo na ba FDLR na mangomba masusu ya na monile ya ekolo Congo Démocratique. Mapinga ma ekolo Tanzania ya brigade ya intervention ya ONU mabandi misalem ya kusunga na mambi ya Bokolongono na etando ya Beni na kupesaka minu na bavati.
Toye awa pona bokobisi ya biso kampanye oyo tozali kosala pona poso mibale. Tobengi yango Bokolongono pe kimia.
Nzokande to zongili susu na Roma esika Papa Benoit, Papa Wakala, oyu atika ki mosala akundami sima na milulu misala maki ya kufa ki mokolo mwamposo na mibu tukulibwa na mitano. Lelo na linaka na biso munganga na sala nini to kuluka ndimbola ya Dr. Bernard Bossi kipo Itali matiti sabuni tope bikela kele ya ndenge na ndenge bilenge basi tope basi bachaka na nzoto na bango po na kuluka kosala bopeto akoyano na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambo na mayemanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Ko États-Unis ezongeli bosenga na yango na Rwanda ete elongula mampinga na yango na monyela ekolo Congo Démocratique mpeko pekisa lisungi nyonso na batomboki ba M23 mbula matali ya Amerika esengi pe lisusu na ngambo ya Kinshasa kutika kubunda elongo na mangoma ba masimba minduki lokola ba FDLR ya Rwanda bayi bafunda mala bobomi bonene na mboka na bango na 1994 département d'état ebimisa ki liyebisi yango lobi loleki na butu mpe lobi ete ezali ko kabola rapport ebimisa maki le 30 décembre ya mobu moleki na lisanga ya banganga mayele ya ONU baye bakomaki na mokanda na bango ete bitumba bimati makasi mpe bibebisi lolenge ya kobika mpe bokengi ya bato na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Washington elobi elandi makomi ya baye bandimaka maye matalisi ete M23 esali mbeba ekasi na makoki mabomoto. Kigali esilaki koboya maloba maye Masi maloba maki na mobembo ya secrétaire d'état Anthony Blinken na RDC mpe na Rwanda na sanza ya mwambwe moleki. Président Paul Kagame awanganaki ete mampinga maikolo na ye mazali na RDC te. Washington ekebisi pona bomati bwa matata mpe koyina bapaya. États-Unis esengi na bakambi ya Grand Lac mpe baye bazali na minduki kosala nukinuki bosaleli ya mikano ebele pona kosilisa bitumba mingi penza maye mayokanaki na mini sommet to bokutani ya Luanda pona kimia mpe bokengi le 23 novembre. Nangambo na bango, M23 esakoli ete ezali kotika lelo mokolo mwa minei bisika lokola Rumangabo mpe misusu sima na kolongwa na Kibumba kolanda maye mayokanaki na Luanda pe Nairobi. Batomboki baye bazwaki bisika bisusu lobi koloba ete bazali komibatela na bitumba ya mampinga makongo mpe ya ba alie na bango. Mokambi molandi ya mapinga maikolo Congo Démocratique azali na mukumba ya misala ya bitumba General Chiko Chitambwe akoma kilobilo leki na minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu po na bobandi ya misala elongo na mapinga ma Burundi po na kubundisa basimba minduki na nzela ya mabongisi ya bikolo ya Afrika ya Est. Molobeli ya misala sokola 2 ya ituka ya Sud Kivu, lieutenant Marc Elongo Kionda a ebisi ete task force FARDC FNDB to misala Elongo ya mapinga ma RDC na maima Burundi esi ekomaki na minembwe wuto mokolo mwa yambo ya mubu moye mpona misala miye. Bapesa mi etinda ya kubunda mpona bobateli mobimba ya ekolo mpe kobatela bana mboka. Mapinga ma ekolo Kenya matia minde na Nord Kivu mpe Rutshuru mpe baye ba Uganda na Beni. Bato basato basi babale mpe mwana moke ya mibu sambo bakufi sima na mpela ekasi ebetaki na engumba mobimba ya Bukavu au butu ya le 4 janvier 2023. Biloko mingi bibebi kati na yango ndako ndike etondi na mai. Nzoto ya basi baeba bale ezali na mort ya l'hôpital ya référence générale provinciale na Bukavu. Yebisi Jackson Kalimba, président société civile na Bukavu, na actualité.cd. Liwa misato wana ekomaki na ngomba oyo etali lise wima. Bato libwa bazoki kulanda maziba ya mboka. Bokundami ya papa ya kala Benoît XVI lelo na Vatican. Milulu milandami na miye papa François akambaki na esika ya mosantu petelo na Vatican. Bituluku ya bato koleka nkoto tuku mitano bazalaki na bopesi losako ya suka na papa ya kala. Benoît XVI akufaki mokolo mposo moliki na mibu libwa na mitano sima na kobela mibu mingi. Papa François amemaki na milulu miyempe na kiti na ye bae bazali na nkokoso na nzoto lokola yempe azali kobela. Na maloba na ye, Papa François atatoli elikia ete mokambi ya Eklesia Katoliko oyo akitanaki na ye, Papa François azali sika na esengo enene mpe ya seko. Benoît XVI atikaki mosala na 2013 mibuzomi mileki kakanse pona mpasi yango. Kasi avandaki na Vatican pona kosambela mibu miyemiso. Awa na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis bakeli mibeko ba suku ya nse ba koki kaka nanu te kopona mokambi ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya Amerika. Ba républicain ata baleki mingi na suku eye bayokani kaka te kopona nani na kati na bango akokamba ndako ya bakeli mibeko tope congrès atako mapona mimaye masi masalami mbala motoba uto mokolo mwa yambo.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse nzoka nde awa na Washington DC mapona mimaye makomi ko makono mapona mipona kopona mokambi ya suku ya nse ya parlement makomi sika ya na mbala ya mwambe kasi bakelimi beko bakoki kaka nanu te koyeba kopona moto akokamba ndako eye ya mapona mito pe congrès na kolandanaka na Nancy Pelosi. Maison Blanche tundako ya mosala ya mokonzi Amerika esakoli lelo ete États-Unis na Allemagne balingi kobanda kopesa na Ukraine mituka ya bitumba tupe ba blende ya infanterie ya lulenge ya Bradley pona Amerika pe ya Mardenan pona ngambo ya Allemagne ezali bongo na bitumba Russie ezali kosala na na Ukraine uto mwa basanza mingi sango yango epesameli bato sima na masolo na nzela ya singa kati na president ya Amerika Joe Biden na chancelier Allemagne Olaf Scholz. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Papa François a kukendeli susute na Goma na monile kolo Kongo demokratika na mobimbo wa kosala uto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo eye ekolo Kongo demokratika. Bolaibwa sango boye bopesa meliwiso na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Papa François wa Roma akoza na mobembo na ekolo Kongo demokratiki kobana mokolo mwa suka ya sanza ya yambo kino mwa mibale ya sanza ya mibale ya 2023. Mobembo moye mokume mayeli susu na engumba Goma te lolenge ekana makili boso kasi na manaka maye asengeli kokuta na ba victime ya ba violence ya este ya Kongo demokratiki mpe ba susu elobi abegi masiata oyo azali secrétaire épiscopal chargé ya communication na conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mukuse toyo kaye
na programme ya sika auto uti kozwa akokendele soso gomete be bapeti biso ba resorte pona nini ba nongoli goma akotika la kaka na kisasa visite kosala kiloga la kaka wana kisasa me bati wa goma le victime ya goma bako ya wana kisasa ba ukutana naye parce que azalaki na besoin ya kutana na bango a partir ya Goma. Kama ukende lisusu Goma te, ba victime ya batrocité wana kuna ya Goma, bakoya awana kisasa. Kukutana na umo, na santu papa awana kisasa.
Papa François akokuta na mokambi ya ekolo, bayi politiki, bilenge pe basusu. Tina ya boye ina ye, bozali bongo ko pesa elikia na bana ba ekolo Kongo Demokratiki, ba ibazali na mposa ya kimia, bokengi, pe bongo na bongo. Toyo kalisusu abegi masiata.
Message na ye eza existe pour la paix, existe pour la réconciliation. Parce que toko tonga mboka te, toko ma ekolo monene te, so ki toza réconcilie te, so ki toza bongo kote, so ki tozo linga, tozo luka bongo tote la paix. Donc, aussi longtemps que toujours le cas la paix, toujours le cas réconciliation, paix, nous avons un problème. Nous avons un Congo, nous avons un problème de pays et insécurité, nous avons un problème de l'attente, nous avons un problème et puis ainsi de suite. Alors, il faut que nous maintenant à la réconcilier, ceux qui toujours le réconcilier, ceux qui pas toujours le réconcilier. Nous faisons moto à la nano réconcilier, na yé moko, na moté manaye, na yé moko, pour ceux qui a commis réconcilier, na yé moko, à cause de la malam ou pour la bâton moussous.
Pour la bafandi ba Kinshasa, ba sengi na papa wa Roma, yambo ete aya, kosolo na baye bazali ko bundisa ekolo Kongo nantina ete, bo kengi bozonga pamba te, makila mitangi mingi. Po ete, bo ye iboye, bo me makimi ampen tombwa na mboka, toyo kabango.
Mais il va qu'on passe un message pour agocher Kimia wana. Il faut abandonner nos connaissances gaie à Zana nous na Rome, kuna à partir à Rome. Aye bisaba occidentaux wana nyoso tupo bango babanga kae bayoka kae. Ndege biso tukozana Kimia. Mais ya ko yaka ka bopoto sambela ka Maria Losako.
Mais avant pi yambolisu so koma na mboka na biso RDC, il faut solo la pena ba occidentaux ba oyo baza ko alimenter conflit na est ya monyele na biso ya mboka na biso. Toka solina bango, solina biyamba nyoso, asolina ba group rebel, asolina boksidato, nazane like ke pe ekozonga na mboka na biso ya République démocratique du Congo.
Boye ya pape awa na kati ya mboka na biso Congo, tuna mabele na biso Congo, asako yana message moko pour que ya pe kota penza. Sur toute l'étendue tona mabele nyoso ya mboka na biso Congo, parce que c'est sali moi mikolo penza et que soki bitumba et salineti sili romonango ezonge lisusu koya ya pape azako ya pona koya ko tsapenda pe susi na ezali to boye ina ye na mboka na biso ezali penda po kimia ekota na mikil na mboka na biso nyoso ya Congo.
Na ngambo ya mbula matari ministre wa yambo azaki na bokutani na ba commission to masanga mai mazali kolengi la boye ibwa papa na RDC pona kosala ete mabongisi maboye iboye bosale mamalamu na biteni nyoso. Nathalie Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie. Mampinga maekolo Tanzania maibazali kati na brigade ya intervention ya ONU mabandi misala ya kosunga na mambi mabokolongono na kokabula ka minu na bavandi ya Beni na territoire ya Nord Kivu. Tulanda sango yangu na bulayi na Erikas Moisi.
Na l'hôpital Lonene liamboka mavivi e zwami na ba kilometre zomi na mine na ngumba Beni ba contingent tanzanien bakabula kikisi mpo na kosunga bafandi. Tulanda lieutenant Baraka Jackson ya Lipinga ya ekolo Tanzania.
Tumekuja kuendeleza kampeni yetu ambao tunaifanya ndani.
Tuye awa po na bokobisi ya biso kampanye oyo tozali kosala po na poso mibale. Tobengi yango bokolongono pe kimia. Ebandi lelo kino mwazomi na misato sanza ya yambo mobume tozali na yango. Tokokoto ata oba hopitalo, tokokoto ata oba lopitalo. Pe awa tobandina no awa na mboka mavivi, po ete bangonde bajalani na biso awa, bazali pembeni na biso. Lelo toye kopesa kisi po na kosunga bandeko ba biso. Mingi kati na bango basi pe bana bayi bazali na mikakatano mia bokolongono bwa nzoto.
Leo tumekuja kutoa baadhi ya dawa ambazo tutasaidia ndugu zetu. Asa wa mama na watoto.
Isungilie liboti esengo na montemu ya dokotolo siku Kanyambala mokambi ya centre de santé ya mavivi. Tumuyuka.
Tunashukuru sana kikundi hicho cha wa Tanzania wa Monisco.
topesi solo matondo na lipinga ya bayi Tanzania ya MONUSCO, tope contingent Tanzania ya MONUSCO. Tosepeli na lisungili ye bapesi na biso. Ezali lisungi ya motu ya penza. Ezali na kati kisi. Kisi ezalaki ya motu ya. Tozalaki kozanga kisi mikolo mileki. Oyo bapesi ekosunga bakoni banso. Mingi kati na bango ba mama pe bana bake. Ezali solo mbala ya yambote. Bango kopesa na biso lisungi. Yango tozali kobazongi sela matondo na maemaso basili kosale la biso.
Sana. Kwa sababu hiyo si mara ya kwanza kutusaidia.
Mpuna ye, mapinga maye, maekolo Tanzania basila mpe kutunga maternite iye ezali na mboka Mavivi.
Wale tujengea maternite. Leo wanatujengea refektuari.
Batungela kibiso maternite. Lelo batungeli biso refektuari tope esika bakoni bakozala kolia. Pe boko memabilili biango. Topesi matondo na bandeko ya lipinga ya Tanzania. Na maebasili kosale la biso awa.
Mbaya wanatufanyia, wanaendelea kututendea kwa kikosi chao. Hivi tunawashukuru sana.
Kusengeli kuyeba ete, mapinga maonu maye maekolo Tanzania mazwami uetando ya ngumba beni mpuna kubundisa badongolo miso baadef unzele ya misala mia onu elongo na mapinga maekolo Kongo Demokratik. Irikas Mwisi, Beni, unalulaka la Amerika.
Matundu mingi, Irikas Mwisi utu Beni.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tukumitango na biso ya munganga na sala nini linaka na biso ya bokolongono na nzoto. Bilenge basi ba mama pe basi baike ba sali la kabilo kolokola sabuni matiti tobike la kele ya ndenge na ndenge pona bopetu na bango ya nzuto na bango ya bomwasi kasi mbano nango ezali nini tolo na bango eyano na docteur Bosiki oyo ayano libongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa temena, RDC mubimba. Bilenge basi, ba mikolo, basale laka, ba savon, matiti, makasa, misusu basale laka mafuta, tope ba deodorant, biloko ya solo, pona ko sukola banzoto na bango bisika na bango oyo tolubaka nzoto ya mwasi na sekuna kasi oui. Biloko wana bato basalelaka toebite lelo na kati ya munganga na sala nini tobengisi docteur Bosiki Bernard ayebisa biso soki biloko wana bana basi ebele basalelaka pona ba raison oyo bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na eso kia sangai na mobali eza la peto. Monganga, monganga. Eske makambu wana eza malamu? Eske likama ezalite? Dr. Bosiki Bernard.
Boye, esengili yomu na biso minganga.
Oui, mama.
Olobini na likambu wana?
Mama na yokio ya solo ezali la situation ou la pratique où yo ezali kosalema mingi na mboka na biso et pa ya bandeko na biso abasi pe ezali kaka na Congo te mezali na mwa ba mboka ebele ta ba mokili mosusu pe basala ka pe mwa ba pratique wana D'abord, Sengeli Koyeba ke Nzambe asala moto na makoki nyoso tu pour que akoka kobika na se ya mokili oyo. Et apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi. Oyo totali makambo etali nzoto ya mwasi, esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati. Ya liboso na nzoto ya mwasi, poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso. Yango tobenga yango mikeuse, c'est-à-dire que eza na ezali pete par rapport ya po. Ya mibale, na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature o akomi deja mwasi, na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale. Mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali petepete ezalaka soi. Me oyo ezali na suka epai ekole ezali tobengi yango mikus. Mikus ezali kilo, okosala experience na tongo soko ti mosapiti na kol obalolo binisi okomona ke mai uti na suka epai ekole ezali ezali kilo. Mosala na yango nini? Nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na Lingala na Francais plutôt tobengi vaja ezali milieu moko ezali stérile te eza na ba microbe na kati. Ba microbe wana tobengi wana lopoto ba microbe sa profite. Microbe wana ebatelaka pe nzoto ya mwasi. Me microbe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus po matrice ezali stérile. Alo pona kwa mpeshe yango elongwa epa yango ezali na vagin ekende na uterus, barrière ezali na nzela ya col po mikobe lekate mikiso wana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo kwa mpeshe mikrobe elongwa na place yango ezali ekende kokota na kati ya matrice. Donc eza na mosala na yango. Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati, olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre ba microbe misusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi ba douleur ya bas-ventre. Ya mibale, nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo microbe ebotaka facilement. Na ntango okokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te ememi microbe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que mwana ya mwasi ata misapi na ye moko ya pamba ekoki kopesa ye ba infection na nzoto na ye po soka sukoli maboko na ye malamu te asimbi ou bien moto mosusu asimbi asukolaki maboko malamu te akopese banini infection. D'o usage ya baproduit nyonso tu oyo ezali kolongola mai wana kokaokisa mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe po na ntango oyo sasuko tokoti na bokutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Ntango oyo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki oza kosalela mbozibozi lumbalumba kasa ya
tomate
tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bakati ozwi mai nango oti okamati libanga ya kake Eza lokola mungu wa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela badini yango libanga ya kake uniki utina mayo osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi ntango mobali akoluka asangana nayo nzela ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa mpe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto balesio bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soki akutaye na mobali po akende kosukola ezalaka mpasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali baporte d'entrée ya bamikrobe notamment bamikrobe oyo ya danger koleka oyo tobengi VIH ekokota plus facilement nesika bapota wana mike 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 ezali
Dr. Bernard na kati ya monganga nasala nini tokosukisa na toli ya moke toli ya ofele ya moke okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela basavon mpona babain intime eza nini
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyinso tu kutia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres baregle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya baregle nzoto efu etikala naturele eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke na oyo etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana échange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela bamatiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema bainfection ndenge na ndenge ekoki mpe komema mpe na bacancer
matondo mingi docteur bosiki bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Malako mayi ma munganga docteur Bernard Bosiki po etali bo peto ya katina nzoto ya basi bilenge basi to pe ba mama de suki si sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili lelo ya motu ya ezalaki ete Papa François a kokendeli susute na Goma na monele ekolo Congo démocratique na mobembo akosala outo le 31 janvier kino le 2 février na mboka e tolobaki pe lisusu ete Washington ezongeli kokebisa Kigali pe kosenga yango kolongola mampingama yango na ekolo Congo démocratique pe kotika kosunga M23 pe na Kinshasa kotika koyokana na basimba minduki lokola ba FDLR na kubunda
to yangonde sukisi sangona biso to pesi matundu mingi na Jugil na Firmin Koyaweda obazaki na nzela ya masini pe na maresus munga wa sunga kibiso na sango tokutana lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ngonga ya sango na biso to bosanati réseaux sociaux pe site internet na biso vu walingala ngai kombu na ngai Edi Isango botika la malamu.